Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e 24, librin e fjalëve të urtë. Mos u zemëro për shkak të atyre që bëjnë të keqen, dhe mos i kis mirë të pabesët. Ju mund të mendoni sa po e lexuam këtë. Po është e njëjta ide si në vargun e parë të këtij kapitulli. Atëherë pse përsëritet sërish? Përsëritja na tregon rëndësinë e një vargu. Zoti do që ne ta mësojmë këtë gjë. A keni vënë re se disa nga shëmbulltyrat dhe mrekullitë e Zotit ton përsëriten? Për shembull, ushqyerja e 5000 vetëve regjistrohet në të katër ungjit. Secili nga autorët e ungjive shton detaje që janë të veçanta për ungjillin e tij. Mrekullia ishte aq e rëndësishme saqë u regjistrua 4 herë për ne. Mësimi i kësaj fjale të urtë duhet të përsëritet për shkak të rëndësisë së saj. Në vargu 23 deri në fund të këtij kapitulli kemi një lloj shtojce që prezantohet nga shprehja, edhe këto gjëra janë për të urtit. Lexojmë vargu 23. Edhe këto gjëra janë për të urtit. Nuk është mirë të kesh preferenca personale në gjykim. Këtu jepet diçka që i riu duhet ta mësoj para se të diplomohet. Nuk është mirë të kesh preferenca personale në gjykim. Kjo do të thotë që nuk është mirë të tregosh një anshmëri në gjykim. Kjo është një çështje e rëndësishme në jetën tonë të përditshme dhe diçka që nevojitet së tepërmi sot. Njerëzit në postet publike duhet ta dinë këtë. Punëdhënësit gjithashtu duhet ta dinë këtë. Kushdo që ka një pozitë autoriteti duhet ta di këtë. Nuk duhet ekzistojë një sistem favorizimi, por drejtësia duhet të jetë e njëjtë për të gjithë. Ai që i thotë të pabesit, ti je i drejtë, do të mallkohet nga popujt dhe kombet do ta nëmin. Sot ne dëgjojmë shumë gjëra të tilla. Të pabesët lavdërohen. Shpesh njerëzit e pabes quhen edhe njerëz të drejtë. Kjo është një nga gjërat më të këqija që mund të ndodhë. Mos thuaj, ashtu siç ma bëri mua, kështu do t'ja bëj edhe unë. Do t'ja kthej si mbas sjelljes së tij. Kjo përsërit atë çfarë ne kemi dëgjuar sa e sa herë. Është i njëjti mesazh që Pali u shkroi romakëve kur tha: "Hakmarrja është e imja. Unë do të shpaguaj, thot Zoti. Të flesh pak, të dremisësh pak, të rish pak me duar në ije për të pushuar. Kështu varfëria jote do të vi si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri i armatosur. Ky djalë i ri do të diplomohet. Ai mund të di shumë dhe të ketë edhe cilësi të tjera të mira. Por nëse ai është një dembel, ai do të zbulojë se kjo është e meta më e madhe që ai mund të ketë në jetë." Tani do të nisim së bashku studimin në kapitullin e 25. Është një ndarje e re në librin e fjalëve të urta. Edhe këto janë fjalët e urta të Solomonit, por janë mbledhur nga njerëzit e Ezekias. Versioni Septuagint i quan ata miqt e Ezekias. Edhe këto janë fjalët e urta të Solomonit, transkriptuara nga njerëzit e Ezekias, mbreti të Judës. Është lavdi e Perëndis të fshehësh një gjë, por është lavdi e mbretërve ta hetosh atë. Në këtë mënyrë fjalët e urta shpallin atë çfarë tha Zoti Jezus. Hetoni shkrimet. Pali shkroi të njëjtën gjë. Mundohu të dalësh përpara Perëndis si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thot drejt fjalën e së vërtetës. Ne duhet t'i hetojmë gjërat. Edhe atëherë ne duhet të kuptojmë se shumë gjëra nuk na e ka zbuluar Perëndia. Edhe kjo jo pa qëllim. Pyes veten nëse do të ishim në gjendje t'i kuptonim ato ashtu siç i kuptoi ai. Ato duhen mësuar. Ato janë për te kuptimit të njeriu. Zoti tha mjaft qartë. Ashtu siç qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja. Dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Gjithsesi ne duhet të studiojmë atë çfarë na ka zbuluar Zoti. Ne duhet ta hetojmë atë. është mjaft e rëndësishme që të pranojmë se kemi nevojë të hetojmë dhe të studiojmë fjalën e Zotit. Qiejt për lartësinë e tyre, toka për thellësinë e saj dhe zemra e mbretërve janë të panjohshëm. Ndonjëherë nuk e kuptojmë se çfarë po bëjnë krerët e qeverive tona. Ata ndoshta kanë një arsye për atë çfarë po bëjnë, sepse dinë gjëra që ne nuk i njohim. Ne, edhe pse nuk mund t'i kuptojmë rrugët e Zotit, nuk duhet të gjykojmë kurrë atë çfarë Zoti bën, sepse gjithçka që bën ai është e drejtë dhe gjëja e duhur për t'u bërë. Hiq zgjyrën nga argjendi dhe ka për të dalë një enë për argjendarin. Largo të pabesin nga prania e mbretit dhe froni i tij do të bëhet i qëndrueshëm në drejtësi. Mendoj se gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë një personi është të ketë një këshillues të keq, dikë që e çon në vështirësi, të lashe dhe mëkat. Unë falenderoj Zotin për një person në jetën time që më largoi nga ato, për shkak se dikush tjetër më kishte çuar në shtegun e gabuar. Mendoni se sa e rëndësishme është kjo për një person në pozitë të lartë. Një njeri që merr vendim në biznes që do të ndikoj shumë tek punëmarrësit, duhet të ketë një këshillues të mirë. Gjithashtu, edhe një njeri në qeveri, vendimet e të cilit do të ndikojnë një segment të madh të nevojave të popullsisë, duhet të ketë këshilluesit e duhur rreth vetes së tij. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Mos u përlëvdo në prani të mbretit dhe mos zër vendin e njerëzve të mëdhenj, sepse është më mirë të thuhet ngjitu këtu lart, se sa të të ulin për para princit që sytë e tu kanë parë. Mos u përlëvdo mund edhe të përkthehet, mos u duk në sytë të tjerve. Besoj se mbani mend që Zoti Jezus dha një shëmbulltyr për të ilustruar këtë të vërtet të madhe. A i e bëri këtë sepse krerët fetar të kohës së ti nuk i shtonin as pak vëmendje kësaj fjale të urt. Kur një njeri i madhe i rëndësishëm, ftonte shumë nga miqtë e ti për drek, a i rezervonte vende në tavolin për ata që donte të nderonte, por kur binte zia për të ngrën, të gjithë vraponin si të çmendur për të zënë vendet më të mira. Ata po thuaj se i përmbysnin gjërat. Mund ta imagjinoj vrapin e tyre për të zënë vendet më të rëndësishme. Zoti Jezus ishte prezent në atë kohë dhe me siguri ai priti deri sa të gjithë ishin ulur. Pastaj tha diçka për t'i korrigjuar ata. Dhe duke vënë re se ata zgjidhnin vendet e para në tryezë, Jezusi u thoshte atyre këtë shëmbulltyr duke thënë: kur je i ftuar në dasëm, mos u ul në krye të vendit, sepse ai njeri mund të ke ftuar një tjetër që është më i rëndësishëm se ti, dhe ai që të ftoi ty, edhe atë të mos të vi e të thotë: lëshoja vendin këtij. Dhe atëherë ti plot turp do të shkosh të zësh vendin e fundit. Por kur je ftuar, shko dhe rri në vendin e fundit, që kur të vijë ai që të ka ftuar të thotë: o mik, ngjitu këtu lart. Atëherë do të jesh i nderuar përpara atyre që janë në tryezë bashkë me ty. Sot ka njerëz që ne i quajmë shtytës. Ata e shtyejnë veten e tyre. Ne kemi njerëz që shtyn edhe në qarqet e krishtera. Ata janë njerëz ambicioz. Duan të shkojnë përpara në gjërat e krishtera. Kjo është një tragjedi. Ti ndoshta nuk i vë faj një personi në botën e biznesit që përpiqet të ecë përpara, por në punën e krishterë nuk duhet të jetë kështu. Lexojmë vargun e 8. Mos bëj padi me tepër nxitim, sepse në fund nuk do të dish çfarë të bësh. Kur i afër myt do të ketë bërë me turp. Zoti Jezus ka dhënë edhe një më shëmbulltyr për këtë fjalë të urtë. Në fakt ai tha: ose cili mbret kur niset të luftoj kundra një mbreti tjetër, nuk ulet më parë të gjykoj nëse mund të përballoj me 10.000 atë që po i vjen kundër me 20.000. Në mos ndërsa a i është ende larg, i dërgoj një delegacion për të biseduar për paqe. Një shembull të tillë e shohim në Testamentin e Vjetër tek mbreti Josia. A i ishte një mbreti mirë dhe drejtoj ringjalljen e fundit të madhe që Juda pati. Në ndrejtimin e tij pati një kthim të madh tek Zoti, por ai bëri një gabim shumë të madh. Josia ishte një njeri i madh dhe i jashtëzakonshëm i Zotit, por ai bëri një gabim të tmerrshëm. faraoni Neko, mbreti i Egjiptit, erdhi të bënte luftë, jo kundra Josias, por kundra një armiku tjetër. Kur Josia doli përpara tij, faraoni Neko i tha: "Unë nuk erdha të luftoj kundër teje." Por Josia ishte në këtë kohë një djalë i ri, kishte dalë për të luftuar. Ai duhet të ketë menduar se ky ka qenë vullneti i Zotit. Shumë prej nesh fajsojmë Zotin për gabimet e vendimeve tona. Josia u fut në telashe të mëdha dhe humbi betejën. Në fakt ai u vra në betejë, në Megido, aty ku do të zhvillohet betejë e Armagedonit. Josia bëri një gabim të madh duke u përzier në këtë luftë. Atëherë kur ai nuk do ta kishte bër këtë gjë. Kjo është edhe ajo çfarë Zoti do që ne të shohim në librin e fjalëve të urta. Diskutoje pa dinë tënde kundër të afërmit, por mos e zbulo sekretin e një tjetrit. Me qëllim që ai që të dëgjon të mos të diskreditojë dhe nami yt të njolloset për gjithnjë. Ju mund të shkaktoni shumë probleme duke kritikuar fqinjin tuaj tek një person në rrugë. Nëse fqinji yt ka gabime, shko dhe bisedo me të personalisht. Lexojmë vargun e 11. Një fjalë e thënë në kohën e dur është si molla të arta mbi një enë argjendi. A nuk është kjo një gjë e këndshme? Ky është një krahasim me të vërtetë i bukur. Molla të arta. Ne kemi një mollë të artë sot, por fruti që përmendet këtu është portokallja. Portokallet, ashtu si dhe agrumet e tjera, ishin mjaft të zakonshme në Izrael. Sot atje rriten portokallet më të mira në botë. Ndërsa kalojmë përmes fjalës së Zotit, do të shohim se disa individ kanë thënë në mënyrë të mrekullueshme fjalën e dur në kohën e dur. Ndonjëherë ajo ka qenë një fjalë e mirë. Ndonjëherë ka qenë një fjalë qortimi. Fjalët ishin të nevojshme, sidomos kur thueshin në kohën e dur. Fjalët përshtateshin mjaft mirë dhe ishte gjëja e duhur për t'u thënë. A dini se cila është gjëja më e mirë për t'u lutur? Ne duhet të lutemi se çfarë të themi dhe se në çfarë kohë ta themi atë fjalë. Ne duhet të kuptojmë se shumë herë themi gjën e gabuar në kohën e dur. Ndonjëherë themi edhe gjën e duhur në kohën e gabuar. Ka kohë kur ne nuk duhet ta hapim fare gojën tonë. Unë jam i sigurt se të gjithë ne njohim ndonjë të krishterë që ka aftësinë të thotë gjën e duhur në kohën e dur. Një fjalë të duhur në kohën e dur. Për një vesh të bindur, një iurt që qorton është një vath i artë, një zbukurim prej ari të kulluar. Besoj se ju keni parë vathët e bukur të ndonjë gruaje. Në kohën tonë edhe burrat vën vath, edhe pse nuk kanë parë asnjë deri më sot që të ketë qenë tërheqës. Por secili nga ju ka parë vathët e bukur të ndonjë gruaje. Ato përshkruajnë ndikimin që ka një person i urtë që qorton një vesh të bindur. Ka kohë kur një person duhet të qortohet. Ne jetojmë në një kohë kur nëse qortojmë dikë, veçanërisht nëse kjo gjë bëhet në publik, njerëzit thonë: "O, tani me siguri e humbe atë individ. Nuk do të jesh më kurrë në gjendje për ta fituar." Miqtë mi, nëse ai është një individ i duhur, ju do ta fitoni atë. Nëse ai është një individ i gabuar, ju nuk do të jeni në gjendje ta fitoni atë. Një lajmëtar besnik është për ata që e dërgojnë si freskia e borës në kohën e korrjes, sepse ai e freskon shpirtin e Zotit të tij. Në atë vend bëhet shumë nxehtë në kohën e korrjeve, dhe në atë kohë ata ngjiteshin në malin Hermon dhe merrnin ca borë për të sjellë poshtë. Po ju them se bora ishte shumë e mirë. Ajo kishte një shije të hatashme. Po kështu ishte edhe lajmëtari besnik. Mos u habisni që Zoti do t'i thotë dikujt: "Të lumë çerbëtor i mirë dhe besnik." Të gjithëve ne na pëlqen të kemi rreth vetes njerëz besnik. Një burr do një grua besnike. Ai vlerëson pa mas fëmijët besnik. Një punëdhënës kërkon punëmarrës besnik. Një pastor kërkon një staf besnik dhe një kishë besnike. Dhe njerëzit duan një pastor besnik. Besnikëria është një cilësi e mrekullueshme. Të kesh një person besnik me vete është si të kesh një pije të mire të ftohtë në një ditë të nxehtë vere. ai që mburret duke gënjyer se ka bërë një dhurat, është si ret dhe era pa shi. Në rast se gjen mjalt, ha aq sa të mjafton, me qëllim që të mos dendesh dhe pastaj të vjellësh. Në Testamentin e Vjetër, mjalti ilustron ëmbëlsinë natyrale. Në ofertat e bukës ose ushqimit, nuk lejohej përdorimi i mjaltit, sepse ato oferta i referoheshin Jezu Krishtit në anën e tij njerëzore. Në të nuk ishte ëmbëlsi natyrore. A keni takuar ndonjë person që ka qenë shumë i ëmbël? A keni takuar ndonjë që ju ka thënë aq shumë gjëra të ëmbla sa ju ka sumurur? Mos hani shumë mjalt, sepse do t'ju sumur stomaku. Shko rrallë në shtëpinë të afërmit tënd që ai të mos mërzitet me ty sa të urrej. Kjo është një fjalë e urtë shumë e mirë. Mos kaloni shumë kohë në shtëpinë e fqinjit ose të dikujt tjetër, sepse pa dashje ju mund të dëgjoni një bisedë në kuzhinë ku gruaja e shtëpisë thotë: "Do të doja që ai thashë themexhiu i vjetër të shkonte në shtëpi dhe të qëndronte atje." Është më mirë të mos lodheni duke shkuar shpesh tek një vend. Kjo është ajo çfarë thuhet këtu. Besimi tek një njeri i pabes ditën e fatkeqësisë është si një dhëmb i thyer dhe një këmbë e ndrydhur. Për shembull, Juda ishte si një dhëmb i thyer dhe si një këmbë e ndrydhur. Me siguri ju ka rënë rasti të takoni ndonjë person të tillë në jetën tuaj. Nëse armiku yt ka uri, jepi bukë për të ngrënë, dhe nëse ka etje, jepi ujë për të pirë, sepse kështu do të grumbullosh thëngjin mbi kokën e tij dhe Zoti do të të shpërblej. Kemi parë që edhe Zoti Jezus e ka përsëritur këtë parim. Pali ka bërë të njëjtën gjë. Ky parim është mjaft i rëndësishëm. Të dashur miq, tu kemi mbërritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të emisionit ton. Ju kujtoj që në emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë studimin ton, librin e fjalëve të urta. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.